bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Saudaraku hadirin jamaah pengajian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya ilmu yang ingin kita raih, ilmu yang ingin kita dapatkan, membutuhkan juhud, membutuhkan kesungguhan dan keseriusan dari kita semua. Hal ini dikarenakan ilmu yang akan kita raih dan kita dapatkan lantas kita hasilkan dengan amal atau kita realisasikan dengan amal adalah ilmu yang membawa kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "May yuridillah bi khaira yufaqihu fid din." Siapa yang Allah inginkan padanya kebaikan, Allah fahamkan dia terhadap agama ini. Beliau juga bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Siapa yang tentunya berjalan di dalam mencari ilmu, maka Allah tabaraka wa ta'ala akan memudahkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala, memudahkan jalannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara surga Allah Subhanahu wa ta'ala dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Huffatil jannah bil makarih wa huffatin nar bis syahwat." Jannah yang ingin diraih oleh seseorang itu dipenuhi, dibentengi oleh apa-apa yang dibenci oleh hamba-hamba Allah, apa-apa yang tidak disenangi oleh syahwatnya. Adapun neraka, maka dia dipenuhi dengan apa-apa atau mengelilinginya apa-apa yang menyenangkan syahwatnya, sehingga dia pun lebih condong kepada apa-apa yang memenuhi syahwatnya tersebut. Tidak demikian dengan surga yang dipenuhi, dikelilingi dengan apa-apa yang tidak disenangi oleh syahwatnya. Sementara ilmu akan mengantarkan kita kepada surga Allah. Karenanya meraih ilmu, mendapatkan ilmu yang dengannya kita akan memperoleh surga Allah, butuh juhud, butuh upaya, kesungguh-sungguhan dan keseriusan. Sebagaimana dikatakan oleh salaf, la yanalul ilma al-mustahyin atau al-mustahyi wal-mustakbir, atau la yanalul ilma mustahyin wa mustakbir. Ilmu tidak akan diperoleh oleh orang yang malu di dalam menuntut ilmu, mendapatkan ilmu. Dan ilmu tidak akan diperoleh oleh orang-orang yang sombong, angkuh. Demikian pula dikatakan oleh mereka, ilmu tidaklah dapat diperoleh dengan rahatul jasad. Ilmu tidaklah diperoleh dengan senangnya badan ini dan bebasnya badan ini dari kelelahan dan kepayahan. Tetapi ilmu diperoleh dengan kepayahan, kelelahan, bahkan menghabiskan apa yang dia miliki dari harta. Karena itu, di antara perkataan mereka, termasuk perkataan Al-Imam Syafi'i Muhammad Ibn Idris rahimahullahu ta'ala, mendapatkan ilmu dengan bitulis suhbah atau bitulil majlis, lamanya dia menemani gurunya di dalam menuntut ilmu, lamanya dia bermajlis ilmu, maka dia akan memperoleh ilmu. Sehingga tentunya apa yang kita upayakan, apa yang kita usahakan, yang tidak ada lain tujuannya agar kita mendapatkan keridhaan Allah, mengharapkan surganya dengan menuntut ilmu, maka dengan kita membawa diri kita hadir di majlis ilmu seperti ini, menghadirkan hati kita di dalam majlis ilmu yang seperti ini, menyimak ilmu, mendapatkan ilmu, semua adalah amalan yang mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berharap juga dari apa yang kita duduk, menyempatkan waktu kita yang sedikit, karena sungguh keadaan kita ketika kita tidak menuntut ilmu memiliki waktu yang banyak. Dalam 24 jam kehidupan keseharian kita, kita mendapatkan waktu yang lapang, tetapi kita curahkan untuk ilmu tidak semuanya. Kita mencurahkan untuk ilmu seberapa dari waktu kita yang sedikit. saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, sehingga kita berharap dengan waktu yang sedikit ini kita mendapatkan manfaat yang banyak dan mendapatkan apa yang Allah persiapkan bagi mereka yang menuntut ilmu, mencari ilmu. Dan juga kita berharap sebelum kita Allah tempatkan nantinya di tempat yang utama, kita berharap kepada Allah tempat tersebut yaitu jannahnya. Kita di dunia ini telah mendapatkan taman-tamannya, yaitu taman-taman surga yang dikatakan riyad min riyadul jannah atau raudhah, dari taman-taman surga. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali keterangan kita, mengambil dari kitab I'tiqad Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, yang walhamdulillah dari poin demi poin, keterangan demi keterangan kita ambil bersama-sama dalam kitab ini. Selanjutnya kita lanjutkan qala rahimahullah wa anna lillahi ta'ala iradah wa annahu la yakunu illa ma aradahu azza wa jalla wa qadahu وقدره وأن المشيئة له دون عباده وأن المسيئة له دون عباده بقول الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله Dan sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala memiliki iradah, kehendak. Bagi Allah subhanahu wa ta'ala iradah, kehendak. Dan bahwasanya tidaklah terjadi sesuatu kecuali dengan apa yang dia kehendaki. Dengan apa yang dia putuskan dan dengan apa yang dia tetapkan. Dia subhanahu wa ta'ala yang memiliki kehendak. Dialah yang berkeinginan. Sementara hambanya berada di bawah keinginannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan tidaklah mereka berkeinginan atau berkehendak. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allah. Kecuali tidaklah mereka berkehendak dan berkeinginan kecuali apa yang mereka kehendaki dan apa yang mereka inginkan di bawah kehendak dan keinginan Allah subhanahu wa ta'ala. dari keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan ini yang diyakini oleh Al-Imam Syafi'i sebagaimana kita dengarkan tadi, ini adalah perkataan beliau. Ini adalah perkataan beliau sebagaimana dinukilkan di dalam kitab Manaqibus Syafi'i, dan telah kita sebutkan banyak para a'immah menulis kitab Manaqibus Syafi'i, di antaranya Imam Baihaqi, di antaranya Imam Abdurrahman Ibn Muhammad Ibn Idris Ar-Razi, Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar, Al-Imam Al-Hafidh Ibn Kathir, dan yang lainnya. Dinukilkan dari kitab manaqib beliau, atau dinukilkan dari manaqib beliau, dari kitab manaqib yang ditulis oleh para ulama Syafi'iyah tentang Al-Imam Syafi'i, sebagaimana yang tadi kita dengarkan, bahwa Allah memiliki masyia wa iradah, Allah tabaraka wa ta'ala memiliki kehendak, keinginan, dan semua apa yang ada terjadi itu di atas keinginannya dan kehendaknya. Tidak ada satupun yang luput dari keinginannya dan kehendaknya. Adapun hambanya, maka mereka berada di bawah keinginan Allah, kehendak Allah. Tetapi Allah tabaraka wa ta'ala juga memberikan kepada hambanya kehendak. Sehingga kita telah dengarkan tadi dalam ayat, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَيَّشَاءَ اللَّهِ. Hamba-hamba ini tidak melakukan sesuatu yang itu menunjukkan bahwa dia berkehendak untuk melakukan sesuatu kecuali di atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam suratul Insan ayat yang ke-30, fa'alama khalqahu annal masyi'a lahu. Dengan ayat ini Allah memberitahukan kepada hamba-hambanya bahwa apa yang ada semuanya dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, sampai kepada perbuatan hambanya. Namun hambanya pun diberikan kehendak oleh Allah, yang kehendak hambanya ini dibawa kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Wa unshidu, dan karenanya aku pun menyatakan dengan syair, kata Imam Syafi'i, وَمَا شِئْتَ كَانَ وَإِنْ لَمْ عَشَى وَمَا شِئْتُ إِنْ لَمْ تَشَى لَمْ يَكُنْ خَلَقْتَ الْإِبَادِ عَلَى مَا عَلِمْتَ ففي العلم يجري الفتى والمسن. Apa yang engkau kehendaki mesti terjadi. Kalaupun apa yang engkau kehendaki itu mungkin, saya tidak menginginkannya, tetapi terjadi karena itu kehendakmu. Dan apa yang aku inginkan, ketika engkau tidak berkeinginan dan berkehendak terhadap perkara tersebut, maka tidak akan terjadi. Engkau menciptakan hamba-hambamu sebagaimana yang engkau tahu dengan ilmumu. Engkau mengetahuinya dengan ilmumu, yang dengan ilmumu dari anak yang, atau dari seorang pemuda sampai orang yang sudah tua, berjalan di atas pengetahuanmu, beredar di atas pengetahuanmu. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini penting bagi kita semua untuk mengetahui akidah ini, yang sebagaimana tadi kita dengarkan ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan ini adalah akidahnya Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Kenapa? Karena ini nantinya akan membedakan kita dari kelompok-kelompok yang sesat dan menyesatkan seperti Qadariyah wal Jabriyah. Qadariyah wal Jabriyah, yang mereka tersesatkan dalam masyiah Allah Subhanahu wa taala. Mereka tersesatkan di dalam memahami masyiah Allah Subhanahu wa taala. Yang pemahaman ini kalaupun tidak ada yang mengangkat benderanya dengan terang-terangan bahwa dia Qadari, bahwa dia Jabriyah di tengah-tengah umat ini misalnya, sebagaimana organisasi-organisasi ahzab, kelompok-kelompok, firqah-firqah yang sesat menyesatkan dengan organisasinya, perkumpulannya. Namun pemikiran ini kita dapati di tengah-tengah masyarakat kita, karena mereka tentunya tidak mengetahui akidah yang benar. Sehingga kita dengarkan di antara mereka ada yang berkata dengan kejahilan, saya karena sudah demikian keadaannya, ya apa boleh buat, toh juga mencuri yang saya kerjakan atau maksiat yang saya lakukan misalnya, toh itu dikehendaki oleh Allah, saya tidak ada hak, tidak ada kebebasan, semuanya telah dikehendaki oleh Allah. Ini pemahaman Jabriyah. Dia merasa dipaksa. Dan kita biasa mendengarkan hal ini. Ya saya sudah diciptakan seperti ini, ya apa boleh buat. Yang lainnya mengatakan, selama kita hidup, kita diberi kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bebas. Allah memberikan kebebasan dalam hal ini, tidak ada pengontrolan dari Allah. Ini juga dikatakan oleh sebagian saudara-saudara kita dengan kejahilannya. Atau dikatakan oleh mereka yang berpemahaman Qadariyah. Karenanya dari keyakinan yang benar, dinyatakan oleh Al-Imam Syafi'i dan para ulama yang lainnya dari a'immatu ahli sunnah wal jamaah, kita tidak dipaksa dan kita juga tidak bebas di luar kehendak Allah. Tetapi kita diberikan kehendak oleh Allah Subhanahu wa taala, namun kehendak kita itu tidak keluar dari ketetapan Allah Subhanahu dari kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita disuruh untuk memilih mana yang baik, mana yang buruk, yang baik untuk kita lakukan, yang buruk untuk kita tinggalkan. Fakullun muyassar lima khuliqa lahu. Setiap orang dimudahkan di dalam amalannya, karena dia diciptakan oleh Allah dengan amalannya tersebut. Fa ahlus sa'ada yuyassir lahu amala ahlis sa'ada. Maka orang-orang yang beruntung akan dimudahkan dia beramal dengan amalan orang-orang yang beruntung. Fa ahlus syakawah fayuyassar lahu amala ahlis syakawah. Maka orang-orang yang celaka dimudahkan pula dia beramal amalan orang-orang yang celaka. Dia telah diciptakan dengan kehendak. Dengan kehendak ini dia memilih, ini baik, ini buruk. Kalau dia pilih yang baik, itulah yang diinginkan tentunya. Kalau dia yang dia pilih yang buruk, memang dia ingin mencelakakan dirinya. Wallahu a'lam bissawab. Inilah akidah yang benar, yang jauh-jauh hari tentunya diingatkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala di dalam mengokohkan akidah kaum muslimin. Beliau menyatakan pernyataan ini, bahwa akidah kita mengatakan Allah memiliki iradah dan kita juga diberikan iradah, tapi iradah yang ada di sisi kita tidak lepas dari iradah Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bisawab. Allah menciptakan kita dengan kita diberikan kehendak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kehendak kita tidak lepas dari kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Ini digabung dalam satu ayat, satu dalil. Wa ma tasha'una illa ayyasha' Allah. Dalam suratul Insan ayat yang ke-30. Wallahu a'lam bissawab. Sehingga disalahkanlah orang yang mengatakan, ya saya sudah diciptakan menjadi pencuri, apa boleh buat? Salah. Anda bisa melakukan perbuatan yang baik. Anda diberikan kehendak oleh Allah, diberikan hak untuk memilih mana yang baik bagi Anda, mana yang buruk. Sehingga Anda tidak boleh mengatakan, ya apa boleh buat, saya diciptakan jadi pencuri. Ini adalah pernyataan yang batil. Anda juga tidak boleh berkata bahwa kita bebas melakukan sesuatu, karena Anda diciptakan oleh Allah yang nantinya akan dimintai pertanggungan jawabannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Segala apa yang Anda lakukan tidak lepas dari kehendak Allah, tapi Allah tidak menginginkan Anda untuk melakukan kejelekan. Wallahu a'lam bissawab. Qala rahimahullah, dan keterangan ini nanti kita akan ambil insyaallah ta'ala. Allah menciptakan kejelekan, tapi Allah tidak menginginkan Anda untuk melakukan kejelekan. Wa u'minu bil qadar khairihi wa syarrihi. Dan saya beriman, kata beliau al-imamu Syafi'i rahimahullah, kepada takdir baik dan yang khair wa syar, dan yang buruknya. Wa arda biqada'ihi wa qadarihi. Dan saya ridha dengan segala ketetapan Allah dan keputusan Allah kepadaku. Mengimani takdir baik dan buruk dari rukun iman. wajib bagi seorang mengimaninya. Tidak boleh bagi seorang melecehkannya, meremehkannya, atau bahkan menolaknya. Waliyabu billah. Di antara kalimat pelecehan adalah apa yang dilontarkan oleh Nur Khalis Majid, tokoh nahkoda, pencetus pemikiran Islam Nusantara. Sebelum hari ini ramai mereka sebut sebagai Islam Nusantara. Atau sebelumnya mereka katakan liberal. Penukilannya tersebar bahwa kaum muslimin itu menjadi lemah pada hari ini karena mereka mengimani takdir baik dan buruk. Ini tentunya meremehkan, melecehkan keimanan kepada takdir baik dan buruk. Yang mengimani takdir baik dan buruk sebelum kita, mereka adalah para sahabat Nabi. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Mereka orang yang pertama kali mengimani rukun tersebut. Tetapi mereka bukan orang-orang yang lemah. Bahkan di masa mereka Islam mencapai kejayaannya, puncak kemasannya. Dan mereka bukanlah orang-orang yang lemah. Di mana ketika Islam dilecehkan, ketika Islam dinodai, mereka dengan segera menolongnya, membelanya, memperjuangkannya dengan jiwa dan raganya. Tidak melemahkan mereka sehingga Islam tersebar. Mereka orang yang pertama. Rahimahullah Imam Syafi'i ketika mengatakan perkataannya ini, mengimani takdir baik dan buruk, yang ada upaya pengingkaran dan ada upaya pelecehan, peremehan terhadap keimanan, terhadap takdir Allah baik dan buruk pada hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Lantas beliau mengatakan, wa arda biqada'ihi wa qadarihi. Aku ridha kepada keputusan Allah, ketetapan Allah, dan demikianlah seorang mukmin. Ajaban li amri mukmin. Idza asabathu na'am sarra syakara. Wa idza asabathu darra sabara. Beruntung dan sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin apabila menimpa dia suatu yang menggembirakan dirinya, atau apabila datang kepadanya suatu yang menggembirakan dirinya, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila menimpa dia kepayahan, keberatan, dia pun bersabar. Inilah keadaan seorang mukmin. Demikianlah seorang mukmin. Dia beriman kepada takdir Allah baik dan buruknya, dan dia menerima sepenuhnya apa keputusan Allah terhadapnya dengan takdir baik dan buruk. Yaitu ketika dia mendapatkan kesenangan, dia bersyukur kepada Allah. Dan ketika dia mendapatkan musibah, dia bersabar. Dan dia ihtisaban berharap dengan apa yang menimpanya dari kepayahan, keberatan, dia mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu dia ridha sepenuhnya dengan apa yang Allah tetapkan pada dirinya. Ini hasil ketika seorang itu mengimani apa? Takdir Allah baik dan buruk. Kita dapati saudara-saudara kita kaum muslimin, mereka mengatakan iman kepada takdir baik dan buruk, tetapi ketika mereka mendapatkan musibah, mereka merasa berat. Mereka merasa Allah tidak adil. Mereka merasa Allah berbuat zalim. Atau paling tidak dia berkeluh kesah, saya ini masya Allah kok dapat ujian saja. Anak sakitlah, istri sakitlah, bangkrutlah dari harta ini. Saya kemudian dipecatlah dari pekerjaannya. Padahal ini saya sudah sholat, sudah puasa. Kurang apa saya? Keluh kesah. Dia tidak tahu bahwa ketika dia ditimpa musibah, idza aradallahu bihi khairan yusif minhu. Apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah uji dia dengan musibah. Tapi ini kapan seorang hamba demikian? Ketika betul-betul dia beriman kepada takdir Allah baik dan buruknya. Bukan di lisannya, bukan dengan semata-mata pengikrarannya, tetapi dengan keimanannya yang mapan. Dia mengerti apa itu beriman kepada takdir Allah baik dan buruknya. Ketika dia dapat musibah sekecil apapun, dia bersabar. Dia tidak lepas mengucapkan dari lisannya yang diajarkan oleh salaf, alhamdulillahi ala kulli hal. Dia melihat musibah yang menimpanya, tidak lepas daripada perbuatan dosanya. Karena wa ma asaba min musibah, tidaklah dia mendapatkan musibah kecuali dari apa yang dia telah lakukan. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, ini namanya dia beriman kepada takdir Allah baik dan buruk. Sehingga itu kita kalau ingin betul-betul merealisasikan dan betul-betul mengimani takdir Allah baik dan buruk, kita ridha sepenuhnya dengan apa yang Allah tetapkan pada diri kita. Kita ridha sepenuhnya dengan apa yang Allah tetapkan pada diri kita. Qada'uhu wa qadaruhu. Bukan kita hanya ridha ketika dapat kesenangan. Adapun ketika dapat musibah, tidak ridha kita. Wallahu a'lam bisawab. Wa anna al-qadar khairuhu khairahu wa syarrahu min Allah. Dan bahwasanya apa yang Allah tetapkan dari jelek, dari baik dan jeleknya, dari baik dan buruknya, dari baik dan buruknya takdir tersebut, itu semuanya dari Allah. Allah yang menciptakan. Dan Allah tidak menginginkan kepada hambanya kejelekan. Allah tidak menginginkan kepada hambanya kejelekan. Wa ma bidhullamin lil abid. Allah tidak membolimi hamba-hambanya. Inna Allah la yuzlim. Allah tidak membolimi. Bahkan Allah mengharamkan keboliman itu pada dirinya. Inni harramtu zulma ala nafsi, fala tabolamu. aku haramkan kezaliman itu pada diriku dalam hadis qudsi, dan aku larang kalian untuk saling zalim menzalimi satu dengan yang lain. Bagaimana kok lantas Allah menginginkan kejelekan pada hambanya? Tetapi Allah mendatangkan musibah kepada hambanya bukan untuk menjelekkan hambanya. Allah ingin uji dia. Allah ingin uji dia dengan takdir yang berupa musibah ini kepadanya, sehingga dengan ujian itu sampai di mana keimanannya, sampai di mana keimanannya. Seorang yang beriman sebagaimana yang kita ketahui bersama pasti akan diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin dia mengatakan beriman lantas dia tidak diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ujian yang datang di antaranya adalah keberatan, beban, kesulitan, dan yang sejenisnya. Itulah di antara ujian. Kalaupun juga ada yang namanya ujian berupa kesenangan. Seorang yang beriman kepada takdir Allah baik dan buruknya, itulah orang yang paling bahagia. Sehingga guru kami yang mulia Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala menulis kitab yang bagus sekali tentang masalah takdir ini, Al-Musnadus Sahih fil Qadar atau Jami' Sahih fil Qadar. Di antara mukaddimah yang beliau sebutkan bahwa di antara keberuntungan dan maksud tujuan seorang mengimani takdir Allah baik dan buruk, dia akan lapang menerima segala keadaannya, dan ini akan membuat dia bahagia. Membuat dia bahagia. Inilah yang kita dapati para sahabat. Sahabat dahulu dengan keadaan kita jauh. Jauh. Sudah berulang kali kita dengarkan di majelis. Mereka tidak memiliki, ada mereka yang tidak memiliki rumah, bahkan tidak memiliki pakaian yang sempurna illa kecuali satu kain. Kecuali satu kain. Tetapi mereka bukan orang-orang yang bersedih, tidak pernah ada tanda kesedihan di wajah mereka. Wajah mereka bercahaya dengan cahaya keimanan. Bercahaya dengan cahaya iman. Tidak ada yang bersedih. Itu para sahabat. Kenapa? Mereka ditempa oleh Rasulullah mengimani takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka berbuat, beramal, dan menerima sepenuhnya apa yang Allah putuskan kepada mereka. Kalau kita, keadaan kita masya Allah dengan segala kecukupan. Tidak ada di antara kita yang memiliki cuma satu kain. Satu kain itu satu sarung, bukan satu pakaian. Ada baju luar, ada baju dalam, ada sirwal, ada mungkin juga celana dalam, artinya pakaian dalam. Naam, masih ada sarung satu, masih ada selimut. Itu berarti banyak kain. Satu sarung. Satu sarung. Yang juga sudah sering kita dengarkan, tapi tidak mengapa ini kita ulang-ulangi agar kita lihat mereka. Kita jadikan kuduah mereka agar kita berbesar hati. Sepenuhnya menerima apa yang Allah tetapkan kepada kita. Inilah hasil keimanan kepada takdir Allah baik dan buruknya. Yaitu mereka tidak memiliki kain yang lebar kecuali kain yang sempit. Yang kalau mereka ruku dan sujud dikhawatirkan akan kelihatan aurat mereka, tapi alhamdulillah tidak kelihatan, cuma dikhawatirkan. Tapi mereka tidak pernah berkeluh kesah, saya ini cuma memiliki kain satu, si fulan itu banyak pakaiannya. Allah tidak adil. Tidak ada. Kalau kita memiliki kain satu, keluh kesah kita banyak. Kita banyak berkeluh kesah. Makanya dikatakan kita zaluman jahula. Kita ini zalim. Kita ini jahil. Dengan apa yang Allah tetapkan pada diri kita, seharusnya kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita menerima keputusannya, karena Allah tidaklah memberikan keputusan kecuali baik bagi kita. Sampai-sampai makna beriman kepada takdir baik dan buruk, atau beriman kepada takdir buruknya ini, maknanya bukan berarti Allah ingin menjelekkan kita. Bahkan dengan beban kesusahan yang itu buruk bagi kita, itu baik bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Itu baik bagi Allah tabaraka wa ta'ala, karena Allah tidak ingin menzalimi hambanya. Allah tidak menginginkan menzalimi hambanya. Ada orang yang diberikan harta, diberikan kelapangan, diberikan dia segala kesenangan, tetapi dia akhirnya bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari faedah kita mengimani takdir Allah, kita selalu berlapang-lapang dengan keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Berlapang-lapang dengan keputusan Allah, ketetapan Allah. Karena tidak ada sesuatu yang Allah tetapkan pada diri kita kecuali kebaikan bagi diri kita. Wallahu a'lam bissawab. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, sehingga kita telah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i tadi. Saya mengimani takdir Allah baik dan buruknya, dan saya menerima sepenuhnya takdir Allah, ketetapan Allah baik dan buruknya, dan apa yang Allah tetapkan dari baik dan buruk ini, atau apa yang ada dari takdir baik dan buruk ini, semuanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa u'minu bi iradatihi ta'ala khairihi wa syarrihi jami'an. Dan juga saya mengimani takdir Allah subhanahu, saya mengimani kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, baik itu yang baik ataupun apa yang Allah inginkan dengan kejelekan, saya mengimaninya. Di sini kita diajarkan untuk bisa menerima ketetapan Allah. Allah menciptakan, Allah menetapkan orang yang beriman, dan Allah menciptakan dan menetapkan orang yang kafir kepadanya. Dan bahwa semua keputusan Allah tersebut, Allah tetapkan dengan ilmunya, hikmahnya. Kita imani Abu Bakar orang yang beriman, dan kita imani Abu Jahal orang yang kafir. Kita tidak mempertanyakan, kenapa kok Allah menjadikan Abu Jahal apa? Kafir. Itu adalah ketetapannya, kehendaknya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang baik dan yang buruk, itu semua penciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu semua di atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semuanya di atas hikmahnya. Wahuma makhlukani lillahi maqdurani ala al-ibad. Yang mana Allah inginkan kebaikan dan Allah inginkan keburukan, itu semuanya dari apa yang Allah ciptakan tentunya. Dan Allah tetapkan kebaikan dan keburukan ini pada hambanya. kepada hambanya, sehingga ada di antara hambanya yang baik dan ada di antara hambanya yang melakukan kejelekan. Seperti apa yang tadi telah kita dengarkan, ada yang beriman, ada yang kufur. Abu Bakar As-Siddiq beriman dan Abu Jahal dari orang musyrik. Waman syaa'allahu ayyakfura kafar, waman syaa'a ayyumina aman. Siapa yang Allah menginginkan dia kafir, maka jadi kafir. Siapa yang Allah mengendaki dia beriman, maka dia beriman. Sebagaimana tadi kita contohkan, Abu Bakar Allah inginkan menjadi orang yang beriman, maka Abu Bakar pun beriman. Allah menginginkan siapa? Abu Jahal kafir, maka Abu Jahal pun menjadi kafir. Semua Allah yang ciptakan, Allah yang tentukan, Allah yang tetapkan. Tetapi tentunya ketentuan Allah dan ketetapan Allah ciptaannya ini tidak lepas dari ilmunya dan hikmahnya. Tidak lepas. Dan apa yang dia tetapkan, semua di atas ilmu yang mengetahui ini baik dan buruk. Tidak lepas daripada itu. Karenanya, bagi kita hanyalah sekedar mengimani, tidak memprotes, tidak mengkritik. Kita hambanya, bahkan kalau seandainya Allah ciptakan kita dan langsung mematikan kita, Allah ciptakan kita dan langsung menyiksa kita, tidak ada hak protes di sisi kita di hadapan Allah. Dia pencipta kita, dia yang mewujudkan kita, dia yang mengadakan kita. Kalau dia mau menjadikan kita dan membinasakan kita, itu haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi Allah tidaklah zalim. Hambanya Allah ciptakan, lantas diberikan dia akal, diberikan irada, pemilihan mana yang baik, mana yang buruk. Yang kalau dia menginginkan kebaikan, Allah mudahkan. Yang kalau dia menginginkan kejelekan juga Allah silahkan. Wallahu a'lam bisawab. Dan masalah irada ini, para ulama menerangkan irada dalam ilmu akidah atau keterangan akidah as-sahihah. Di sisi Allah ada irada syar'iyah wa ada irada kauniyah. Irada syar'iyah, apa yang Allah inginkan dari kebaikan. Dan ini bisa saja terjadi dan tidak terjadi. Bisa saja terjadi dan tidak terjadi. Allah menginginkan kebaikan kepada semua hambanya. Tetapi Allah memilih di antara hambanya. Sehingga contoh tadi, Abu Bakar Allah inginkan kebaikan, maka dipenuhi oleh Allah bahwa Abu Bakar jadi baik. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kita contohkan yang jelas-jelas nyata mendapat rekomendasi dari Allah, yaitu sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq. Demikian pula kepada hamba yang lain, Allah menginginkan kebaikan, keimanan. Tetapi irada Allah yang dikatakan syariah ini tidak pada semua hamba. Hanya mereka yang Allah inginkan mendapatkan hal ini, Abu Bakar As-Siddiq dan siapa yang Allah inginkan dengannya. Adapun kepada Abu Jahal, Allah tidak inginkan. Allah tidak inginkan. Sehingga hanyalah kepada hamba-hamba yang Allah inginkan dari orang-orang yang beriman. Adapun irada yang kedua, irada kauniyah, Ini Allah inginkan kepada semua hambanya. Tidak ada yang luput sama sekali hambanya dari irada ini. Sehingga di sini masuk orang yang beriman, masuk orang yang kafir. Allah inginkan penciptaan Abu Jahal, diciptakan dia. Tetapi apakah dia lantas menjalankan kewajibannya sebagai hamba Allah beribadah kepada Allah? Tidak. Maka dia mendapatkan penciptaan saja. Dan apa yang Allah inginkan dari irada ini pasti terjadi. Pasti terjadi. Inilah yang dikatakan irada kauniyah. Ini yang diterangkan oleh ulama ahli sunnah wal jamaah, wallahu a'lam bissawab. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang ada pada hambanya dari kebaikan dan keburukan tidak lepas daripada irada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang menciptakannya, Allah yang menciptakan untuk hambanya. Sehingga didapatkanlah siapa yang beriman, didapatkanlah siapa yang kafir. Kita hambanya hanyalah sekedar mengimani, tidak memprotes Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak diciptakan untuk sebagai pemprotes, pengkritik kepada Allah. Kita diciptakan untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Itu tujuan ciptaan kita. Kita bukan pemrotes. Kamu siapa mau memprotes Allah subhanahu wa ta'ala? Syukur-syukur kamu dihidupkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian. Wa qala rahimahullahu ta'ala, innal mu'tazila idza salimul ilma khusimu. Beliau berkata, yakni al-imam Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i rahimahullah, mu'tazila apabila mereka mau menerima ilmu Allah, itu berarti mereka sudah dikalahkan. Tetapi mereka mengingkari ilmu Allah, maksud mengingkari ilmu Allah yaitu mengingkari pengetahuan Allah dengan apa yang belum terjadi. Mereka katakan kalau belum terjadi Allah belum mengetahui. Mu'tazila di sini sebetulnya al-qadariyah, qadariyah al-qadimah, qadariyah yang dahulu muncul, awal-awal qadariyah ini mengingkari ilmu Allah, al-amru unuf yang dibawa oleh Ma'bad al-Juhani, diingkari oleh Abdullah ibn Umar. Tapi qadariyah yang sekarang, kalaupun dikatakan tidak demikian, namun mereka sejalan dalam mazhab qadariyah, mengingkari ilmu. Kalau mereka sampai menerima ilmu, itu artinya mereka sudah kalah. Dan tentunya keimanan yang benar, akidah yang benar, Allah tabaraka wa ta'ala memiliki ilmu kepada apa yang belum terjadi, apa yang tengah terjadi, dan apa yang belum, apa yang sudah terjadi, apa yang tengah terjadi, dan apa yang belum terjadi. Ilmunya meliputi itu. Ilmunya meliputi itu. Wallahu a'lam bissawab. Sehingga Allah dikatakan Allamul, dia Allah tabaraka wa ta'ala zat yang maha mengetahui. ya'lamuna sirra wan najwa, mengetahui apa yang tersembunyi dan apa yang tampak. As-sirra wan najwa, al-khafa wal bada, apa yang samar-samar dan apa yang tampak. Fa inna Allah bi kulli syai'in alima, Allah mengetahui segala sesuatu. Fa in tukhfu aw tubdu fa inna Allah ala kulli syai'in alima, Allah mengetahui segala sesuatu. Kalaupun kalian sembunyikan, kalian tampakkan, Allah tahu. Wallahu a'lam bishawab. Walam yarda, qala rahimahullah, walam yarda Allah syarra walam ya'mura bih walam yuhibbah walam ya'mur bihi walam yuhibbah. Allah tabaraka wa ta'ala tidaklah meridhoi yang namanya kejelekan. Allah memang menciptakan kejelekan sebagaimana Allah telah menetapkan takdir baik dan buruk. Allah yang menciptakannya. Tetapi walam ya'mur bihi walam yardha. Allah subhanahu walam yuhibbah. Allah tidak memerintahkannya dan tidak mencintainya. Allah yang menciptakan Abu Jahal. Apa ada yang menciptakan Abu Jahal selain Allah? Allah yang menciptakan Abu Jahal. Namun Allah tidak menyenangi perbuatannya siapa? Abu Jahal. Allah tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh Abu Jahal. Allah tidak memerintahkan kesyirikan. Allah tidak memerintahkan kepada yang mungkar yang dilakukan oleh Abu Jahal. Tapi Allah yang menciptakan Abu Jahal. Sehingga Allah menciptakan asyar itu sebagai tanda bahwa dia maha kuasa menciptakan segala sesuatunya. Dia berkehendak menciptakan segala sesuatu. Dia maha sempurna. Kalau Allah tidak bisa menciptakan kejelekan, itu menunjukkan tidak sempurna. Tetapi Allah menciptakan yang baik dan yang buruk, menunjukkan kesempurnaannya. Tetapi terhadap yang buruk ini, yang jelek ini, Allah tidak memerintahkannya. Jadi jangan kamu berdalil, ini kan diciptakan oleh Allah, gak apa-apa kita melakukan kejelekan tersebut, kan Allah yang ciptakan. Tidak. Allah menciptakan kejelekan bukan untuk engkau, bukan untuk anda lakukan, tetapi untuk anda tinggalkan kejelekan tersebut. Sebagaimana Allah telah menciptakan siapa? Iblis. Iblis kejelekan atau kebaikan? Iblis kejelekan. Allah yang ciptakan. Tetapi apakah kita diperintahkan untuk mengikuti iblis? Abadan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Kita tidak boleh mengikuti langkah-langkah syaitan. Fa innahu adu, fattakhidhu adwa. Iblis syaitan musuh, maka jadikan dia musuhmu. Jangan diajak sebagai teman, apalagi diajak sholat. Gak apa-apa saya sholat dengan iblis. Ya anda iblis berarti. Anda sendiri iblis. Karena tidaklah orang mengajak teman iblis kecuali dia sama dengannya. Karena kalau saya sholat bersama kaum mukminin yang merapatkan shofnya, mereka adalah Wahabi. Lebih baik saya sholat sendiri bersama iblis. Ya berarti anda temannya iblis. Wallahu a'lam bishawab. Ya setan diajak sebagai musuh, bukan diajak temenan. Kalaupun yang mengatakan ini doktor, tapi dokternya sudah jadi bahlul. Na'mallahu a'lam bisawab. Ini karena menyinggung iblis, ikhwan sekalian yang dimuliakan, saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Dia kira perkataannya itu adalah perkataan yang menyakitkan kaum muslimin. Enggak. Bahkan dengannya kaum muslimin tahu bahwa oh, Anda ternyata temannya iblis. Kaum muslimin merasa bersyukur, alhamdulillah ada terus terang. Kenapa enggak dari dulu terus terangannya? Kenapa baru sekarang? Wallahu a'lam bissawab. Demikian. Jadi Allah menciptakan iblis, tapi Allah tidak memerintahkan kita mengikuti iblis, mengikuti amalannya iblis. Yang namanya amalan iblis itu pasti jelek. Walam yuhibba, bal amara bitta'ah wa ahabbaha wa radiyaha. Bahkan Allah memerintahkan kepada kita semua untuk mentaatinya. Memerintahkan kepada ketaatan. Dan Allah memberikan jaminan cinta bagi siapa yang melakukan ketaatan. Dan Allah meridhai siapa yang melakukan ketaatan. Allah ridha dengan orang-orang yang taat. Allah cinta kepada orang-orang yang melakukan ketaatan. Sehingga itu kita meraih ketaatan kepada Allah dan berusaha untuk meninggalkan apa-apa yang Allah larang, yaitu dari kejelekan, kalaupun Allah menciptakannya. Demikian. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, wa anna as-sa'ah, qala rahimahullah, wa anna as-sa'ah atiya la raiba fiha, wa anna Allah yab'ats man fil qubur, wa anna al-janna wan-nar haqqun wa huma makhluqatan, wa anna adhab al-qabri wa su'al munkar wa nakir, wal mizan wal hisab wal hut wasyafa'a was-sirat haqqun. Di sini beberapa poin dari apa yang beliau sampaikan kita mungkin tidak bisa menerangkannya pada waktu ini, kesempatan kita kali ini, karena tidak mencukupi dari waktu yang ada. Kita akan terangkan pada pertemuan yang akan datang. Namun apa yang kita telah baca tadi tentang sa'ah dan yang lainnya itu berkaitan dengan keimanan terhadap hari akhir, berkaitan tentang keimanan terhadap hari akhir yang wajib bagi kita imani. Sehingga dengan keterangan beliau rahimahullahu taala di sini, mengimani takdir baik dan buruk, mengimani iradah wa masyiah yang Allah subhanahu wa taala berkehendak dan memberikan iradah kepada hambanya, juga mengetahui bahwa Allah mengetahui dengan ilmunya. Allah menciptakan kejelekan bukan untuk kita kerjakan, tetapi Allah ciptakan kejelekan itu sebagai tanda kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala dan diinginkan untuk kita meninggalkannya. Ini adalah pelajaran-pelajaran yang besar tentang keyakinan, keimanan yang seharusnya Ahlus Sunnah, mereka yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengimaninya. Jangan sampai ada orang yang mengaku Ahlus Sunnah tapi tidak mengimani hal-hal yang seperti ini. Bahkan mengejek, melecehkan, bahkan mengatakan sesat, wal-iyadzubillah. Rahimallah Imam Syafi'i, yang beliau telah menanamkan akidah ini kepada pengikut-pengikutnya. Namun betapa orang yang mengatakan mengikutinya tidak mengikutinya. Tidak mengikutinya, bahkan melecehkan apa yang diyakini oleh Imam Syafi'i dengan akidah yang benar ini. Dan paling aneh lagi, mereka mengatakan dalam bidang syariat, ya Imam Syafi'i. Tapi kalau bidang akidah, ya Asy'ariyah wa Maturidiyah. Kok bisa Asy'ari kalian lebih kedepankan daripada Imam Syafi'i? Siapa yang lebih berilmu? Abul Hasan Al-Asy'ari tidak digolongkan oleh ulama ahlul hadis sebagai ahlul hadis. Imam Syafi'i imamnya ahlul hadis. Imam Syafi'i imamnya ahlul hadis. Faqih. Terlebih lagi Imam Abu Hasan Al-Asy'ari sudah tobat. Tobat dari pemikirannya yang sebelumnya. Al-Ibana an Usulid Diyana. Itu kitab yang beliau tulis dalam rangka menyatakan tobatnya. Beliau berlepas diri daripada akidah yang beliau pegangi sebelumnya. Lebih alimnya Imam Syafi'i daripada beliau. Siapa? Abul Hasan. Bahkan Abul Hasan Al-Asy'ari telah apa? Telah terajuk. Bagaimana kok memegang akidahnya Asy'ari? Atau memegang akidahnya Al-Maturidi? Ini adalah syai'un ujab, suatu yang tidak masuk akal. Akal dan fitrah menoraknya. Lantas dia mengatakan, ya dari sisi ahlab, ahlabnya mengambil dari siapa? Abdul Qadir Junain. Al-Ghazali. Al-Ghazali pertama kali mengambil akidahnya dari siapa? Mengambil ahlaknya, suluknya katanya dari Al-Imam Muhammad Al-Ghazali. Ini terpenuhi pemikiran Al-Ghazali, ini terpenuhi pemikiran filsafat. Dan di akhir hidup beliau, beliau rujuk, tobat. Namun sayang, tidak sempat membantah pemikirannya. Dan tidak sempat mengingkari apa yang dia telah tulis. Hanya sekedar tobat. Dia kembali kepada jalan Ahlus Sunnah. Kaif Abu Naam Abu Hamid ini Al-Ghazali, dari ahlaknya sehingga buku wajib pegangan, buku apa? Ihya Ulumuddin, ini dijadikan pegangan bukunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i alim, lebih alim daripada Abu Hamid Al-Ghazali. Bahkan Abu Hamid Al-Ghazali mengikuti mazhabnya Syafi'i dalam fikih. Itu karena alimnya siapa? Syafi'i. Kaif kok suluknya, suluknya Abu Hamid Al-Ghazali? Jadi suatu yang fitrah. Kok bisa agama di apa? Dipilah-pilah, dipilih-pilih. Ya akidah ini, syariat ini, nah akhlak ini. Orang yang insaf, kalau dia mengatakan mengikuti Imam Syafi'i, maka dia sepenuhnya mengikuti Imam Syafi'i. Dia tidak memilih sana, dia tidak memilih sini. Imam Syafi'i, kalau betul-betul dia ikuti, maka Imam Syafi'i mengatakan, sebagaimana mazhab Ahlul Hadis, na'am mazhabi adalah qaul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mazhabku adalah apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Apabila kalian mendapatkan perkataanku menyelisih Rasulullah, buang perkataanku. Lemparkan perkataanku, pegangi apa yang datang dari Rasulullah. Inilah Ahlul Hadis. Beliau tidak mengatakan ikuti saya, benar, buruk, saya masuk jurang, ikuti. Enggak. Tinggalkan perkataan saya kalau menyelisih hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau Anda benar-benar ingin mengikuti mazhabnya Syafi'i, demikian. Ini pelajaran yang besar, yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Insyaallah taala kita akan lanjutkan keterangan-keterangan yang lain pada pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan insyaallah taala pada malam hari ini. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.